Імпрэзы мінскага гарадскога тэатра паэзіі заўсёды насычаныя і разнастайныя, прадстаўляюць сучасных аўтараў і іх творчасць, расказаў старшыня мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
У вялікай зале цэнтральнай бібліятэкі Мянкі Купалы мы адкрываем новы 9-ты тэатральны сезон нашага мінскага гарадскога тэатра паэзіі, дырэктарам якога я з'яўляюся, мастацкім кіраўніком з'яўляецца наша вядомая артыстка эстрады, тэатра, кіно Вольга Багушынска. З нашым тэатрам супрацоўнічаюць многія знакамітыя рэжысёры, акцёры, напрыклад, той жа заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ірына Нарбекава, народная артыстка Беларусі Арія Захарэевіч у свой час і іншыя. У тэатры працуюць таксама і педагогі, працуюць пісьменнікі, выступаюць як паэты, як артыста, таксама дзеці, пераможцы нашых гарадскіх конкурсаў, чытальнікаў паэзіі, прозы Беларусі. Задзейнічаны многія артысты, тым ліку вядомы спявак Александр Валодченко, старшы выкладчык Універсітэта культуры і мастацтваў. Чатыры нашы юныя артысты, вершы класікаў і сучасных беларускіх паэтаў, прысвечаны якраз вось гэтай тэматыцы нашай мірнай стваральнай Беларусі, нашаму мінуламу, мужнаму і нашаму сённяшняму дню, нашай выдатнай будучыні, у гэтым упэўнены, песні выкананні Таццяны Жылінскай, вядомай паэтэсы, барда, актрысы. Гэта спектакль шырока тэатралізаваны. Шмат цікавых касцюмаў, аформлена сцэна, задзейнічаны экран. Адным словам, не проста творчы вечар, а тэатральнае дзеянне. Многа наведвальнікаў, бо адкрыццё заўсёды праходзіць урачыста і, безумоўна, мы радуем сваіх слухачоў, нашых аматараў тэатра паэзіі.
На імпрэзе гучала сучасная беларуская паэзія, многія творы упершыню, расказала куратар праекта паэтэса і перакладчык Інна Фралова.
Паэтычнае чытанне ўжо ладзіцца не першае раз у гэтай бібліятэцы. Гэта наша традыцыйная сустрэча, на якіх нашым паэтам ёсць магчымасць выказацца, а тым, хто нас слухае, задаць пытанні, паглядзець, чым дыхаю, чым жывуць паэты.
Імпрэза ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы Янкі Купалы — гэта добрая магчымасць пазнаёміцца з творамі сучаснай беларускай паэзіі, адметна творчымі спектаклямі, паслухаць узоры класічнай літаратуры ў выкананні вядомых артыстаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.